Som veľmi rád, že môjim dnešným hosťom je žena, ktorá si musela trošku hľadať čas vo svojom kalendári, aby ku nám prišla, ale nakoniec si ho našla relatívne rýchlo. Je to herečka Janka Kovalčíková.
Ďakujem, že som mohla byť tu, teda, že môžem byť tu a že som si ten čas našla. Takže ďakujem, že ste ma zavolali teda tým.
Ja veľmi pekne ďakujem ešte raz, že si prišla. A hneď na úvod chcem, aby sme si niečo ujasnili. Ja som to teda povedal, ale ty budeš asi tá povolaná osoba, ktorá nám to vysvetlí najlepšie. Kovalčíková alebo Kovalčíková?
Raz a navždy. Kovalčíková. Ale ona je tak veľmi kontroverzná téma. Teda kontroverzná, takže nie úplne. Ale my to máme v rodine mojej najbližšej, tak to máme každý inak. Moje ocko má napríklad dlhé I a my už všetky ostatné máme krátke I. Proste potom ďalší zvyšok rodiny, keď ešte boli za slobodná, tiež im to tak nejako skákalo. Čiže v princípe je to asi jedno. Ale mám v rodnom liste aj v občianskom preukaze a asi už nikde inde s krátkym I. Ešte aj na vysvedčeniach mi dávali dlhé.
A otcovi to napísali do matriky? Niekto mu tam dal ten dlžeň?
Zrejme. Alebo nám dali krátke. Alebo tak nejak proste sa tam stala nejaká chyba, ale otcko jediný je s dlhým I.
Pátrala si ty niekedy možno po minulosti svojej rodiny? To je také celkom populárne, že sa ľudia tak vracajú ku koreňom svojich predkov.
Ja osobne som nepátrala, ale mám tetu, ktorá pracuje na obecnom úrade v Kapušanoch a ona sa venuje týmto veciam, tak ona akože robila taký nejaký rodokmeň alebo robila taký výskum ohľadom našej rodiny. Zistila som, že sme nejakí poľskí sedliaci, nejakí salašníci podľa mňa a volali sme sa, že KOVALCZYK, Kobalcik. Ako Sugar Kovalčíková v niekto teda horúce.
A keď hovoríš o tom, že poľskí sedliaci, to je naozaj to, že ja mám pocit, že my vlastne nie sme úplne, nemáme úplne jasné, kto sme, odkiaľ prichádzame, aké sú naše korene, akí sú naši predkovia. Ty sa čoskoro objavíš a v seriáli Dunaj k vašim službám, respektíve už v ňom hráš, lebo od 22. je na obrazovkách televíznych, na obrazovkách televízie Markíza. Ten sa vracia do histórie, do tej epochy a zaznamenáva podľa mňa celkom akože také temné, náročné obdobie. A máš pocit, že sa my vieme vyrovnať s tou našou vlastnou minulosťou a že vieme ako keby si povedať, že no tak niečo sme urobili zle, niečo sme urobili dobre?
Teraz bude možno úplne krutá, ale hovorím aj za seba a za svoju generáciu, že si myslím, že ťažko sa si budeme vyrovnávať s niečím, o čom nie celkom sme informovaní a o čom nie celkom do detailov vieme. Takže sa strašne sa teším, teda veľmi sa teším, že seriál tohto druhu je práve na komerčnej televízii, ako je televízia Markíza, to asi môžem povedať. A že sa takto proste toto obdobie približuje iným spôsobom, ako len povedzme v učebniciach, kde sa tejto téme venujeme, ako venujeme, podľa mňa nie až tak do hĺbky, keďže to nie je až taká ďaleká minulosť. Čiže na to, aby sme sa s niečím vyrovnali, tak si myslím, že musíme o tom ako keby vedieť do špiku kosti všetko z každej strany a to si nemyslím, že tak celkom je. A opakujem, hovorím aj za seba, aby som nehovorila len ako keby kritiku voči iným, že keby sme mali viacej vedomostí, možno by to tu tak aj ináč vyzeralo, boli by sme celý taký vyrovnaní.
Ale keď hovoríš o tých vedomostiach a hovoríš zároveň aj o sebe, alebo zahrneš do toho seba, ty patríš do generácie 30-tníkov, myslíš si, že trebárs, že tá minulosť, lebo my tu máme tú ťažobu tej minulosti, mali sme tu slovenský štát, sused tu udával suseda, či už to bolo teda za druhej svetovej vojny, alebo potom aj počas komunizmu. A že trebárs, že vieme k tomu pristúpiť, či už ty ako 30-tnička, alebo ľudia, ktorí sú o generáciu mladší, alebo generácia tvojich rodičov, sú tam rozdiely? Vnímaš to, že možno pre mladších ľudí je to jednoduchšie? Byť nezaťažený tou minulosťou?
Asi by som to nekategorizovala tak, že či je niekto mladší alebo starší. Myslím si, že to je vec povahy a o tom, na akej strane dejín sa proste ocitne. Že ja som z rodiny, ktorá to má veľmi jasne vysporiadané, že to proste nebolo správne a nebolo to fajn. Ani to nikdy nerobili tým pádom. Ja mám na to rovnaký názor. Určite je jednoduchšie, podľa mňa pre mladšie generácie sa na to pozrieť tak nejako zvonku. Ale keďže vyrastáme a sme vychovávaní niekým, tak sa to do nás nejakým spôsobom otlačí. A hovorím, že to nie je, že 500 rokov za nami. Je to fakt tak nedávna minulosť a tak je jej málo ako keby venované aj v škole, že tí ľudia, alebo tí študenti, alebo tá moja generácia proste ťaží iba z toho, čo im povedali doma. A tá generácia, čo im povedala doma, je ešte tá, ktorá to zažila. A tí boli buď na tejto strane, alebo na tejto. Čiže asi by som nepovedala, že je to ešte, že ešte nie sme tam, že hovorím, že môžeme povedať podľa mňa, že mladí ľudia to majú v sebe ako keby jednoduchšie vysporiadané, lebo stále sú ako keby iba a tá moja generácia potomkami tej generácie, ktorá to priamo zažila. Zrozumiteľne som odpovedala.
Áno, bolo to veľmi zrozumiteľné. Ak zostaneme ešte pri tom Dunaji a naozaj zostaneme pri tejto téme a druhá svetová vojna a to, že ako sa tie vzťahy ľudí kryštalizovali pod nátlakom politického vývoja, spoločenského vývoja, je až priam zaujímavá a možno trošku až hrozivá paralela, ktorú zažívame teraz v týchto dňoch, že naozaj vzrastajú tie protisystémové sily. Vzrastajú naozaj náklonosť ľudí k extrémizmu. Ako to ty hodnotíš? Čo si myslíš, že za tým je, že v roku 2023 sa k tomuto znova ako keby dostávame? Mm-hmm. A nielen teda my Slováci.
Čo si o tom myslím, že máme strašne krátku pamäť, ako keby, že si nepamätáme. A hrozne ma to mrzí, lebo neviem si ja predstaviť, že by som tak rýchlo dokázala zabudnúť na to, čo sa dialo proste pred 100 rokmi. To som teraz ako povedala číslo, ktoré samozrejme nie je tak, ako má byť. A aby som si úplne to proste z hlavy vymazala a teraz si povedala, že jej, tak tento antisystémový proste prúd je úplne skvelý. A to ma mrzí, že si nepamätáme, ale tiež možno teraz budem krúta, ale keď tu vznikla pred pár rokmi politická jedna strana, s ktorým sa všetci smiali a sme sa proste ani nenazdali a ten dotyčný sa zrazu ocitol na jednom z najvyšších postov ako keby vlády alebo parlamentu a tiež na to ľudia proste zabudli a to je, že ani nie 10 rokov. Takže myslím si o tom to, že ma mrzí, že si skrátka nepamätáme a málo možno pripomíname a možno sa o tom aj málo rozprávame, ako keby pri tom našom povestnom slovenskom pive. že sa tieto témy ťažké našej minulosti a celospoločenských nejakých problémov, že sú stále podľa mňa ako keby iba na nejakej akademickej pôde alebo intelektuálnej, alebo ako by som to povedala, a tým pádom to ľudia si skrátka nepamätajú. Ale pre mňa je to čudné, čiže myslím si o tom, že je to čudné a nechápem a nerozumiem tomu, že prečo stále inklinujeme k ľuďom, ktorí na nás kričia a ktorí nám proste polopatisticky povedia veci, ktoré očividne nemôžu byť ani na reálnom základe podložené, že prečo to v sebe máme, že je nám jednoduchšie veriť niečomu, čo nám niekto takto povie, ako niekomu alebo niečomu, čo má možno dlhšie vysvetľovanie, nie je to celkom ako keby jednoduché na pochopenie a ťažko, a častokrát to nie je ani úplne pozitívne. Ale tak taký asi sme, no ja sa snažím taká nebyť.
No ja si myslím, že podľa mňa ľudia žijú vo svojich bublinách a občas sa tie bubliny, alebo teda tie množiny sa pretnú. Čo robíš ty, keď sa to naozaj pretne a narazíš na niekoho, kto je názorovo úplne inak nastavený, ako je nastavená Jana Kovalčíková a trebárs naozaj ten svetonázor a politický názor a spoločenské hodnoty má nastavené úplne inde. Snažíš sa toho človeka presvedčiť alebo odchádzaš radšej od toho?
Ja sa snažím počúvať hlavne, že čo za tým je a prečo má takýto názor, s ktorým sa ja nestotožňujem. A kedysi som bola tak nastavená, že som si vypočula a chcela som diskutovať. A mám pocit, že teraz je to už ako keby tak nejakým spôsobom vyhranené, že už toho nie sme schopní. Ja to teda sa stále snažím, i keď musím povedať, že v mojej bubline málo kedy prichádzam do takéhoto stretu, ako keby názorového, čo je možno aj pre mňa nie je celkom fajn, lebo sa nestretávam práve s tou chaotickou masou. Ale musím povedať, že je stále ťažšie a ťažšie viesť podľa mňa takýto dialog s ľuďmi opačného názoru, ako keby. A neviem prečo, lebo mňa napríklad fascinuje, keď mi niekto povie niečo, čo si proste myslí o tom a povie to iným spôsobom, že sa nad tým zamyslím, môže ma to obohatiť, inšpirovať, že ma to celé tak nejako mrzí, že ten dialog sa tak pozastavil, dúfam, že pozastavil a nie, že zastavila, že sme tu také nejaké 2, 3, 4 svety na tomto našom malom území.
Blížia sa voľby a ja sľubujem, že toto už bude posledná otázka v takejto ťažšej téme, ale blížia sa voľby. Ja mám napríklad veľa kamarátov, ktorí hovoria, že majú strach z výsledku a že dokonca uvažujú nad tým, že sa odsťahujú z krajiny. Ako to máš ty?
Je to normálna debata u nás doma, že čo vlastne budeme robiť, ak bude to, čo bude. A zároveň máme takú debatu, že všade vo svete, že kamkoľvek by sme chceli ísť, že to nie, že tá situácia celkovo nie je podľa mňa jednoduchá. A minule som to aj kdesi povedala, že mám teraz také nové vnútorné presvedčenie, že nehodlám sa vzdať tým ľuďom, ktorí proste klamú, zavádzajú a spôsobujú chaos v spoločnosti, tak asi neodídem, nebude to jednoduché, ale pevne verím, že to nebude natrvalo. Ale stále dúfam, že to bude proste v pohode, že si zvolíme demokratické strany a že oni to nejak dajú a že my to nejak dáme. Ale nebudem klamať, že to nie je téma aj u nás doma, že čo budeme robiť, keď sa toto stane.
Zostaňme ešte pri tom Dunaji a teraz už na takú tú pracovnejšiu a možno trošku pozitívnejšiu notu. A v čom je podľa teba, alebo je v niečom iné to nakrúcanie, pripravenanie, spolupráca s tými hercami tým, že ten projekt ad jedna zobrazuje to, čo zobrazuje, ale ad dva možno aj preto, lebo je to projekt, ktorý sa stal fenoménom. A tým pádom sú na ňo upreté oči verejnosti, čeli diváckému záujmu, teda čeli. Akože, čiže že je to pre herečku väčšia zodpovednosť?
Nemyslím si, že je to zodpovednosť väčšia. Je to práca ako každá iná. Je to v podstate iba to, čo som povedala na začiatku, že myslím si, že každý z nás, ktorý tam je, herec alebo herečka, alebo štáb, režisér, produkcia, sú v podstate hrdí na to, že priniesli ako keby takýto formát na Slovensko. A jedno, čo možno vnímam, iba taký rozdiel, že počas takéhoto nakrúcania sa vlastne aj tie debaty ako keby stávajú trošku inými. Že keď točíte nejaký iný denný seriál s ľahšou fiktívnou tématikou, tak sa rozprávate o úplne iných témach. A tu častokrát, keď točíme Dunaj a vyskočí nejaká ako keby reália alebo nejaká reálna situácia, tak sa o tom porozprávame, že mám pocit, že aj nás to nejakým spôsobom obohacuje a núti sa hrabať v tej našej minulosti a rozmýšľať, že ako to vlastne bolo. Takže by som povedala, že v podstate je to pre nás, pre mňa nie je to väčšia zodpovednosť, že takéto niečo točím, ale je to obrovský prínos aj pre nás ako hercov a herečky.
A herci asi nemajú úplne radi túto otázku, ale napriek tomu ona
že
tak zaujíma.
Že ako si dokážeme zapamätať texty?
Nie.
Ja
tu nemáš rada, aj túto mám. Ale možno ju teda nepoložím. Ale skôr tým, že účinkuješ aj v rôznych rolách a v rôznych polohách na televíznej obrazovke a zároveň teda v divadle máš niekoľko predstavení, kde takisto ide o komédie, ide o drámy. Ktorá poloha ti je bližšia? Alebo to chceš mať naozaj tak správne namixované?
Ešte ja sa vôbec nesnažím pozerať ako keby na svoje úlohy, že ktorá mi je bližšia alebo ktorá mi je menej bližšia, alebo potom by som si sama sťažila robotu, hej, že teraz som si, že si tak vnútorne sa nastavím, že strašne rada plačem na javisku a potom ma obsadia do komédie, alebo takto to funguje v Kamennom divadle, že hráš hoci čo, všetko, ako keby čo je potrebné, čiže asi by som si to sťažila.
Vieš si aj povedať, že toto hrať nebudem?
Je tam, myslím, že nejaká poznámka, nejaký morálny kódex alebo
v rámci
niečo.
Zmluvy so Slovenským národným
myslím,
divadlom.
Že to tam je, ale možno trepem, možno si vymýšľam, ale myslím si, že to všetko vec komunikácie, že keby som mala dostať rolu, ktorá mi je absolútne bytostne proti, tak to asi nejakým spôsobom vykomunikujem a predpokladám, že by mi nejakým spôsobom vyšli v ústrety. Čiže ja vlastne rada hrám asi hocičo, pokiaľ ma to predstavenie baví v procese. Že ja by som skôr to povedala, že keď je proces dobrý, že keď je strašne inšpiratívny kolektív a režisér, tak potom automaticky, a ešte keď sa to pánečky snúbi s tým, že aj publikum to ocení, tak sa to predstavenie hrá dobre. Ak je ten proces nejakým spôsobom naštrbený, že niečo sa tam proste udialo,
Môže byť, naštrbí ten proces.
A to som sa práve teraz chcela späť nad tým zamyslieť, že ja som to ani nezažila, možno iba keď bol COVID a mali sme tie procesy ako keby rozkúskované, že to bolo iba také naše vnútorné nastavenie, že jemineňky, že to ideme na tretíkrát skúšať. Že toto bolo také a potom sme si to tak možno, že nejak vnútorne niesli, nejaký taký nepríliš pozitívny pocit k tomu predstaveniu, ale 99% mojich kolegov, podľa mňa môžem hovoriť aj za nich, že si to nerobíme, že nerobíme si to, že teraz sa negatívne nastavujeme na predstavenie alebo inscenáciu. Lebo keď si predstavíš, že to máš potom hrať rok a pol a chodíš do vracana, do divadla, lebo sa ti to proste nechce hrať, tak je to blúd. To proste, Čiže vždy, aj keď je možno, že si človek menej rozumie s režisérom, lebo to sa niekedy stane. Je to úplne normálne, že on má iné videnie, ty máš iné videnie a predtým ste o tom nevedeli. Obidvaja sme tak, ako podľa mňa uvedomili ľudia, že si to nesťažíme a snažíme sa pochopiť jeden druhého, čo je tiež podľa mňa super, ako keby point, ako sa pozerať na diskusiu, že, lebo sa to proste niekedy stane, alebo dostaneš kolegu, ktorý úplne inak hrá a musíš sa na neho naladiť. Tak to sú také akože sťažovacie prvky, ktoré ale neznechucujú. No tak je to tak, tak všetci sme iní.
Ty máš v repertoári, ja neviem, či nie 12 alebo 13.
Tak toľko.
Mám pocit,
teraz
že...
Teraz všetko sa tým vysvetľuje.
Ale nebudem úplne za to dávať ruku do ohňa. Myslím, že to je taká informácia, ktorú som si niekde našiel. A ja som robil nedávno rozhovor s Ivanou Chilkovou a čo ma úplne fascinuje, že ona má vlastne v repertoári jednu divadelnú hru, ktorú začala hrať v roku 2001. A hrá ju dodnes.
Stále ju to baví?
A stále ju to baví. To mi odpovedala na moju otázku. Takže sa opýtam, vieš si predstaviť, že až takto dlho by si bola spätá s nejakou postavou, lebo v zásade tam tá postava už vlastne ako ten človek, ktorý hrá tú postavu, zažíva strašne veľa zmien vo vlastnom súkromnom živote.
Jednu som hrala rozprávku, ako sa Lomi drevo stal kráľom a mali sme Dernieru ešte len minulého roku. Ja som to hrala od 3. ročníka na vysokej škole. Tak a stále ma to bavilo, ale tak to bola rozprávka, lebo tie deti sú perfektné. A či si viem predstaviť, no musela by to byť brutálna komédia. Asi by to nebola ťažoba mrchavá, ktorá by ma bavila takto dlho hrať, ale asi by to musela byť brutálna komédia s dobrým kolektívom. Máme také jedno predstavenie, Dámska šatňa sa to volá. A my sme to hrali pôvodne v Nitre a teraz tým chodíme po Slovensku a to už hráme tiež podľa mňa. No už od mojej vysokej školy, čiže to už je nejaký ten piatok, nejakých 6-7 rokov a stále nás to baví, lebo vymýšľame si všelijaké okolnosti počas toho, že tak dneska hráme tak, že jedna z nás musí počas predstavenia urobiť toto. A vždycky iba čakáme, že kedy to urobí a potom sa na tom strašne smejeme. Vymýšľame si častokrát texty k danému publiku alebo tak, takže dokáže to stále nejakým spôsobom žiť. Takže hej, viem si predstaviť, že by ma bavilo to asi ešte aj ďalších 10 rokov napríklad túto Dámsku šatňu hrať.
Aký je slovenský divák, divák? Lebo ty si to povedala, že to je taký ten bod, ktorý, nedaj Bože, keď ešte aj divák a je divácka odozvaná a divadelné predstavenie je dobré, že tak to je vlastne celý ten package, ten balík je kompletný. Mm-hmm.
Vieš čo, úplne rôznorodý. To je až neuveriteľné. Keď som bola v Nitrianskom divadle, tak tam bolo úplne iné publikum zvyknuté na muzikály, na také ako keby veľké showky, alebo ako by som to povedala, keď som pôsobila v Martinskom komornom divadle, tak tam som sa strašne tešila, že tam bolo kopec mladých ľudí, študentov, ktorí chodili aj na ťažoby mrchavé, na trojhodinové proste klády a mnohých som videla viackrát. A to som si povedala, že wow, že divadlo má zmysel, že je to skvelé, že mladí ľudia chcú chodiť na takéto veci a potom častokrát s nami ešte debatovali. Aj keď sme mali diskusie po predstaveniach, tak to martinské publikum bolo vždy skvelé. A v národnom je to národné. Keď hráme do obedu, je to úplne iné publikum. Keď prídu z vozy takzvané, je to úplne iné publikum. Ale v princípe ja stále hovorím, že pokiaľ vyslovene nehráte povinne pre školy, a ktorí tam študenti nechcú byť, ja im rozumiem, tak ten, kto príde do divadla, tak tam chce byť. Čiže tým pádom je to vždy dobrý divák. Ako o zvoniacich telefónoch a šušťacích cukríkoch hovoriť nebudem, lebo to je už...
Aj to sa ešte stáva?
Jasné, to je už tak. Čiže neviem, nemôžem ani povedať, že je divák zlý alebo nie. Lebo
a díva už... sa teda, slovenský divák sa díva s porozumením.
Díva a niekedy podľa mňa sa aj diví s porozumením. Hej, je to podľa mňa, že nemáme divákov, ktorí by podľa mňa nerozumeli alebo nechceli chodiť aj na iné tituly. V Národnom divadle napríklad máme akože veľmi, veľmi rozdielne. Máme rodinné tituly, máme potom ako keby avantgardnejšie tituly. A kto chce prísť na avantgardnejší titul, tak príde. Kto chce ísť na rodinný, tak tiež príde. Čiže je to rôznorodé, taký, aký asi aj sme na Slovensku.
Jeden z tých rodinných titulov sú Malé ženy. Mm-hmm. Tie si vlastne, myslím, že vy ste ich odpremierovali tesne pred divadelnými prázdninami.
Áno.
Nemýlim. A teraz do nich znova naskočíte. Čítala si ty aj knihu?
Čítala som, ale dávno, ešte keď som bola na strednej škole a teraz som si ju už neprečítala.
A videla si film, ktorý nakrútila Greta Gerwig, režisérka a scenáristka Barbie?
Ten posledný, ten som videla. To je fakt aj sa režisérka, čo je Barbie? Fakt? To som nevedela. Tak to je zaujímavé.
Preto sa na to pýtam, lebo Greta Gerwig je v zásade považovaná za jednu z najdôležitejších osobností a ženských predstaviteľov Hollywoodu momentálne, aj vďaka teda úspechu Barbie, miliardovej Barbie. A celá tá téma, aj Malé ženy, sú o tom, že vlastne ženy sa cítia občas byť malé a aj v tom období, kedy sa to odohráva, je to proste o rodinnej súdržnosti, o ženách, o tom, že nie vždy je to postavenie ženy v tej spoločnosti prevažne mužskej jednoduché. A cítila si sa ty niekedy takto, ako Jana Kovalčíková na Slovensku, alebo ako herečka v Slovenskom národnom divadle, že to postavenie tej ženy nie je na úrovni muža, alebo treba, že honoráre mužské sú vyššie a podobne? Funguje to takto?
Ešte, ja som to nikdy nejakým spôsobom nepocítila na vlastnej koži, nejakú takú rodovú nerovnosť, alebo ako by som to povedala. Ale viem, že sa to deje. Ale jedno, čo ako žena vnímam nepokojne a veľmi ma to vyrušuje, sú naše rozhodovacie záležitosti o našich telách. Tak vtedy sa cítim naozaj byť malou ženou a nerozumiem, že prečo sa vy, muži, poviem to tak, vy, muži, máte neustále potrebu montovať do našich materníc a podobne, tak vtedy cítim ako keby obrovskú krivdu, že prečo
ale, to ale tak vieš, je. Že zákony do parlamentu väčšinou podáva jedna a tá istá dáma.
A to ma ako najviac trápi. To si vždycky tak s babami povieme, že do prdele s prepáčením, že do keľu, že prečo táto žena vlastne toto robí iným ženám. Nerozumiem tomu. A je mi to cudzie, tak vtedy, v týchto chvíľach, keď sa ako keby nejakým spôsobom rozhoduje o interrupciách a tak ďalej, tak vtedy sa cítim ako malá žena. Ale čo sa týka v mojej práci, že by ma niekto diskvalifikoval alebo ma diskriminoval nejak stereotypne za to, že som žena, tak to sa mi nestalo, lebo chvála Pánu Bohu, v mojom povolaní potrebujú aj mužov, aj ženy, aj čokoľvek alebo kohokoľvek iného, takže tam som to nepocítila. Čo sa týka platov, áno, viem, že je tento problém. Ja sa priznám, že asi do toho celkom nevidím a že sa asi do toho nemontujem, lebo pozri sa, ja mám povolanie, ktoré je ohodnotené, keď sa bavíme o seriáloch alebo o niečom, že je logické, že nejaký môj starší kolega muž má vyšší honorár za natáčací deň, ako mám ja, pretože tam sú skúsenosti herecké úplne ako keby iný rozmer tomu dáva. Čiže nemôžem sa ja na to takto celkom pozerať, ale čo sa týka asi nejakých štátnych firiem, podnikov, či ako by som to povedala, tak viem, že tento problém tam je. A je a dúfam, že už nebude.
Ja sa ešte opýtam tú otázku trošku inak, alebo teda ju posuniem a zostanem pri tej Grete Gerwig a pri filme Barbie, lebo mňa na Instagrame veľmi zaujalo jedno meme.
Aha.
To bolo vtipné, že vlastne herec hovorí, že tak toto je Hollywood, aha, že po úspechu filmu Barbie, namiesto toho, aby dal Hollywood väčší priestor ženám a ženským autorkám, tak začne točiť viacej filmov o hračkách. Máš pocit, že takto nejako fungujú aj slovenské televízie, slovenský biznis, slovenské divadlo alebo to umenie, že odrazu sa objaví fenomén a teraz ideme všetci točiť historické seriály alebo ideme všetci točiť rodinné seriály, lebo mal úspech ten a ten. A nedbáme veľmi na to, že kto to bude robiť, ale skôr ako keby sme chceli zasiahnuť tú...
Vieš, to je zaujímavá otázka, lebo je pravda, že keď akože sú nejaké televízie u nás, tak môžeme tam nájsť isté paralely, že čo sa proste točí, že čo natočí jedna televízia, tak potom nejakým spôsobom to urobí druhá. Čiže môžeme, poviem to tak asi diplomatickejšie, môžeme tam nachádzať isté paralely, ale nemyslím si, že je to až tak, že ideme teraz, že toto funguje, tak poďme to teraz dať do všetkých projektov. Ja si myslím, že tu stále ako keby, a to si vážim, že tie novodobé produkčné spoločnosti a producenti, čo tu povznikali, že stále ako keby sa inšpirujú zahraničí a chcú posúvať tie témy inakšie. Podľa mňa takto presne vznikol Dunaj, takto presne bolo Klamstvo natočené na Markíze a podobne. Čiže skôr mám pocit, že hľadajú... Že mám pocit, že skôr hľadajú, že čo môže fungovať na toho diváka a ako kulantne ho zaujať a možno mu dodať aj nejakú správu alebo nejaké posolstvo tým proste televíznym spôsobom. Čiže takto by som to asi povedala, že nemyslím si, že je to, že teraz použijem príklad, sú oteckovia, tak teraz budeme všetky seriály točiť proste iba s deťmi a tak ďalej. Ale že...
Ty si zároveň aj zakladateľkou vlastnej produkčnej spoločnosti.
No a to som ti chcela povedať. Presne, tam som sa chcela dostať. Že je to super, napríklad čo týka toho Hollywoodu, tá Reese Witherspoon, ktorá urobila tú Hello Sunshine, svoju produkčnú spoločnosť, kde vlastne obsadzuje do veľkej miery ženské postavy a venuje sa ženským témam iným, aj ako to, že sme nešťastne zamilované do nejakých mužov, lebo toto nie je náš jediný problém, ktorým žijeme. A hej, naša produkčná spoločnosť, ktorá teraz stále spí a čaká na svoje prebudenie veľké, by sa mala uberať týmto smerom, tak pevne verím, že sa to raz podarí a že ukážeme svetu, že máme aj iné problémy, ako sú lásky nešťastné.
A budeš ty možno ako keby sa trošku posúvať aj iným smerom ako tým hereckým, že treba v rámci tej produkčnej spoločnosti si vyskúšaš aj tú produkciu alebo nejaké, ja neviem, technickejšie zameranie, alebo tak, áno?
Ja by som strašne chcela, ja by som chcela počas svojho života vyskúšať toho, čo najviac, že čo sa vlastne dá. Preto by som si tak aj niekedy povedala, že do tohto projektu by som už naozaj nemusela ísť, alebo proste nemusela, ale nedá mi to, lebo proste neviem, či v tom budem dobrá, či v tom budem zlá, či pohorím, či trápna, či perfektná. Proste potrebujem to vyskúšať, nech to už dopadne akokoľvek, potom si trieskam hlavu o stenu. Čiže určite by som chcela vyskúšať aj to pôsobenie za kamerou, že čo to obnáša a dávať priestor svojim kolegom a kolegyňam a vidieť ich a proste pracovať s nimi inakšie a kopec nápadov, ktoré by som ja chcela ešte zažiť a mám kopec druhou povolaní, ktorými by som ešte chcela byť, tak dúfam, že to nevybuchneme všetci a že to stihnem.
A na konci toho celého bude morská biologička, ako to chcela mamina?
Ja si tak tam to zakončím, španielskou morskou biológiou, bo ja budem tancovať s delfínmi.
Ako to vyzerá s filmom Kavej? Ten by mal ísť do kín na jeseň?
Nie, ten by mal ísť do kín ďalší rok v júni.
Takže sa to posunulo.
Tuším. Ja myslím, že som niekde tresla zlú informáciu. Myslím si, že to vzýšlo odo mňa, ale teraz na jeseň ide iný film, máme premiéru takého česko-slovensko-kanadská koprodukcia, tak na to sa celkom teším. A volá sa to, že máme, čo sme chceli, tak sa to nejako volá, tak to myslím, že bude celkom fajn.
My sme sa úplne vyhli tomu, čím si ty žila niekoľko mesiacov a čím aj slovenský divák žil niekoľko mesiacov. A to bola vlastne tanečná súťaž Let's Dance, tak ja ešte si dovolím otázku aj k nej.
Prosím.
Je už niekoľko mesiacov od konca, od tvojho víťazstva a jasného triumfu. A tancuješ Ešte stále?
Tancujem, aj predvčerom som mala tréning s Vratkom, tancujem s Vratkom Siragim, som zostala tancovať. Sem tam idem s Gabikou, ideme na nejaké open classy, že si to máme už aj skupinky pozakladané, takže snažím sa proste stále si to zachovať, lebo nenormálne ma to bavilo. A úplne fakt, ja som to aj tam povedala nejaký večer, že by som tak dopriala celému slovenskému národu, aby iba tancoval. Lebo to by bolo tak krásna krajina naša. Všetci by sme boli šťastnejší, úplne by sme inač vnímali partnerinu a kontakty. Úplne by sme sa novým veciam v komunikácii naučili, že to je... Je to halúz, ale človek by si možno myslel, že je to iba show, je to proste iba nejaký tanec, ale vôbec nie. Strašne veľa vecí sa tam človek naučí a preto v tom chcem zotrvať. Ako keby aj kvôli sebe, lebo sama o sebe som sa naučila strašne veľa vecí a aj ten tanec je spojenie hudby, proste partneriny a pohybu a to je podľa mňa úplne dokonalosť. Kalo Kagatia samotná ešte, keď si večer knižku prečítam, takže super.
Ja veľmi pekne ďakujem Janke Kovalčíkovej.
Áno. Ježiš, my sa ešte pokecáme, že toľko otázok mám. Nie, ja ďakujem veľmi pekne, že si ma zavolal, bolo to úplne super.
Ja ďakujem krásne. A vám, milé diváčky a diváci, milé poslucháčky a poslucháči a čitatelia denníka Pravda, ďakujem za pozornosť. Teším sa opäť znova pri ďalšej epizóde relácie Ide o nás.